Ģimene nav tikai dzīvesvietas adrese. Tā ir vieta, kur bērns jūtas drošībā, ir sadzirdēts un mīlēts. Mūsdienu steigā bieži aizmirstam, bērnam vissvarīgākā ir vecāku klātbūtne, apskāviens, sarunas un rūpes. Ģimene ir vērtība, un vecāku rūpes ir sabiedrībai nozīmīgas. Mazi mirkļi veido lielas attiecības. Vairāk uzzini Labklājības ministrijas mājaslapā lm.gov.lv.